Razgovor sa predsjednikom. Uobičajeni nedeljni termin predsjednika opštine za prijem građana je rezervisan unapred. Veliki broj sugrađana je zainteresovan za razgovor sa predsjednikom. Predsjednik opštine, profesor dr. Milan A. Nedeljković, sa saradnicima i načelnicima službi i odeljenja uprave gradske opštine Vračar, je i danas razgovarao sa sugrađanima koji su želeli prijem iz različitih razloga i sa mnogobrojnim problemima. Problemi koje su danas iznosili građani su se uglavnom ticali komunalnog nereda, smeća, bespravne prodaje povrća i voća, kao i bespravnog parkiranja na javnim površinama. Novo rukovodstvo gradske opštine Vračar se trudi da svakom građaninu izađe u susret, reši problem ili ukaže na najkraći put do rešenja ukoliko problem nije u nadležnosti opštine.